Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Emma Stere și Attila Vizauer. Invitatul emisiunii Vorba de cultură este actorul Dumitru Georgescu. Bine ai venit, Dumi.
Bine v-am găsit.
Am vorbit ieri despre freelanceri.
Da.
Am și postat pe pagina de Facebook un fragment în care spui, din ediția de ieri a emisiunii, în care vorbești despre freelancer și despre faptul că ei, această trupă, voi aveți această identitate specială, care cu cât este mai greu de copiat, nu?
Da.
Cu atât este mai bine, fiindcă...
Fiindcă ne face special și avem poate ceva caracteristic nouă și e nou pentru public și ne diferențiază de ceilalți din jurul nostru, ceilalți care fac teatru independent. Și acesta este un lucru bun.
Cum v-ați găsit această identitate? Sau se naște pur și simplu?
Se naște, cred, pur și simplu. Ideea numelui și ideea trupei a venit de la Daniel Chirilă, dar dorința a existat în fiecare dintre noi, în fiecare membru al trupei. Cred că toți studenții, după ce termină facultatea, sunt pe cont propriu și independenți și cu toți alergăm într-o parte și în alta pentru a prinde proiecte și pentru a ne regăsi pe noi, pentru că facultatea te pune cumva într-o bulă și te protejează într-o anumită măsură de ce se întâmplă în jurul tău și ești acoperit pe perioada facultății.
În general, profesorii subliniază acest lucru studenților de la teatru. Bucurați-vă acum,
da.
Căutați acum, cercetați, greșiți acum. Iar noi, mi-aduc aminte, studenți, cum să greșim, domnule profesor, că ne dați note proaste dacă greșim.
Așa este.
E, când ești după aceea
când ești,
liber pe scenă,
da, când ieși de pe băncile școlii, toată lumea, cu toții, ești mult mai expus. Toată lumea își poate permite să spună, mă, nu e prea bine sau mai ai mult de învățat sau poate cumva pe noi freelancerul ne-a unit în a lucra împreună, în a greși împreună, în a ne spune ce e bine, ce nu e bine, unde trebuie să lucrăm mai mult, ce avantaje, ce dezavantaje avem. Pentru că ne cunoșteam foarte bine și nu se supăra niciunul din trupă dacă discutam foarte cinstit despre ceea ce se întâmpla. Și dacă ne supăram, înțelegeam apoi unde trebuie să lucrăm.
Tu ca actor, Dumitru Georgescu, cum ți-ai construit identitatea? De la ce ai pornit? Ești absolvent al unui liceu de teologie.
În fiecare perioadă a vieții mele, că e adolescența cu seminarul, că apoi a venit teatrul, m-am regăsit și m-am format în fiecare an câte un pic, câte un pic, câte un pic. Dacă mă întrebi acum cine sunt eu din punctul meu de vedere, cum mă văd pe mine, mă văd ca în continuare ca un tânăr actor care încă învață. Nu știu cum s-a format identitatea, pur și simplu poate prin oamenii din jurul meu, prin experiențele de viață pe care le-am avut.
Există o prejudecată, nu? Mă gândesc că ar fi, de fapt, nu un liceu, un seminar teologic, ar fi destul de diferit de ceea ce înseamnă o pasiune pentru o artă de histrion.
Adevărat. Nu?
De
adevărat.
Actorie.
Eu cred că...
Alegerea liceului a fost a ta sau
a fost a mea.
Ia uite.
A fost a mea. Am crescut într-o familie foarte credincioasă. Sora mea cea mai mare este măicuță. Fratele meu a făcut și el teologie și cum noi am fost îndrumați spre biserică de mici. Și era ceea ce știam. Am fost întrebat când am terminat clasa 8-a, unde vrei să te duci? Chiar de fratele meu care era la teologie și el nu-și dorea foarte mult să facă teologie, dar el cumva a fost forțat de împrejurări să facă teologie. Pentru că mama își dorea foarte mult un preot.
Este preot acum?
Nu. A fost profesor de religie o perioadă, dar nu e ceea ce și-a dorit el foarte mult, să facă teologie. Și având lucrul acesta în vedere, m-a întrebat, ce vrei să faci, Dumi? Unde vrei să te duci? Ești liber? Fă ce vrei.
Deci nici al doilea băiat, cum ar veni, adică nici Dumi care a făcut liceu n-a ajuns.
N-am ajuns nici eu preot. Săraca mama.
Da.
Și atunci am ales teologia pentru că îmi plăcea. Eram întrebat de toată lumea, ce vrei să te faci? Vreau să fiu preot, e o lume foarte frumoasă. Cum să nu-ți dorești să faci lucrul acesta? Mm-hmm. E o meserie atât de curată.
Așa de mult îți iubeai mama.
Da.
Nu? Hai să fim sinceri.
Cred că da. Da. Și am ajuns la teologie. Primii doi ani, primii trei ani chiar au fost foarte frumoși, până când am observat că toată lumea din jurul meu își dorea să facă... Mie îmi plăcea să stau la slujbe, să ascult preotul, să ascult predica... Mai adormeam din când în când, noi fiind de dimineață, de la ora 5 dimineața până la 9 la slujbă, mai adormi când stai în genunchi.
E în mare vogă acum un film despre...
L-am văzut.
L-ai văzut.
Un pas în urma serafimilor.
Da. Mie mi-a plăcut foarte mult. Foarte mult acest film și m-am regăsit în toate scenele din acel film.
Da, știi că este lumea împărțită. Cei care spun că așa e, cei care spun că e o erezie și o jignire la adresa Bisericii Ortodoxe și așa mai departe.
Depinde cum privești acest film. Eu personal m-am regăsit în toate glumele din cămin, în toate, plus puteau să pună și mai multe, dar poate e diferită experiența fiecărui student la teologie. Dar mi se pare foarte real ce s-a întâmplat acolo și nu mi se pare o erezie deloc. Pentru că, în primul rând, elevii respectivi din seminar au 14 ani, 15 ani și sunt închiși într-un cămin. Nu ieși afară, în afara căminului decât cu bilet de voie și asta se întâmplă foarte, foarte, foarte rar. Foarte rar ieși din cămin. Și e un film până la urmă, dar nu vine niciun preot sau un profesor să se joace chiar așa cu mintea ta. Chiar așa nu se joacă cu mintea ta și te joacă pe degete ca să pârăști un coleg. Nu se ajunge, dar e un film și trebuie... bănuiesc că a trebuit să facă mai interesantă povestea. Dar 80% este real ce se întâmplă acolo.
Mie cel puțin multe scene din acestea de cămin mi-au adus aminte de experiența mea, e adevărat, de soldat.
Așa.
Problemele cu scrisorile.
Da,
cu...
da, da.
Vai, dar atunci când eram în militărie, faptul că primești o scrisoare era un eveniment extraordinar.
Da, da, da.
Și dacă camarazii tăi erau cei care găseau primii scrisoarea de la curier sau de nu știu ce, păi atunci aveai de pătimit pentru ca să poți să obții și să o deschizi. Flotări, da. Nu știu ce, tot felul de lucruri de acest fel. M-a uimit faptul că într-o lume, sincer, spun neavând contact cu așa ceva, într-o lume care te pregătește pentru un alt fel de a privi întregul universul,
lumea,
nu? Da. Existau acest tip de relație între puștanii aceia, nu? Vorba ta, copiii între 14 și 18
ani. Da, pentru că, cel puțin din experiența mea, era o luptă pe viață și pe moarte acolo. Ori te faci remarcat, să demonstrezi că ai voce, că poți să cânti în strană, să demonstrezi profesorului că ești de încredere, să demonstrezi că ești stăpân pe liturgică, pe Noul, Vechiul Testament, pe dogmatică, că gândești mai mult și că știi cum să interpretezi un text de așa natură. Erau foarte multe de demonstrat. Foarte multe. Iar eu la un moment dat mi-am zis, măi, nu mai îmi doresc să demonstrez nimic. Nu îmi doresc, de aia demonstrați voi.
Apropo, mi-aduc aminte de celebra scenă, stimați ascultători, dacă n-ați văzut, merită să-l vedeți. Filmul în care pe Vlad Ivanov îl vedeam în acea scenă în care îl învăța pe tânărul elev cum să se adreseze credincioșilor. Iubiți credincioși. No.
Da.
Ia spune, iubiți.
Iubiți credincioși. Nu, uite, vezi, mie nu-mi iese. Nu e natural, nu vine din mine.
Și acum vorbim despre Dumitru Georgescu, spiritul acesta histrionic, această nevoie de a se exprima artistic într-un act de spectacol.
Nu, stai un pic. A făcut clasa 9, 10, 11.
Așa.
Fiind foarte timid și nemai dorindu-mi să fac parte din mediul
N-ai
respectiv.
N-ai ce să demonstrezi, spuneai.
Exact. Cumva ultimul an pentru mine de teologie a fost de regăsire personală și nu mai făcea plăcere să ajung la seminar. L-am terminat. Unul din profesorii mei pedagogi, părinte, a spus, Doamne, Dumi, tu ar trebui să te faci actor, deci tu joci teatru, deci anul acest, ultimul an ai jucat doar teatru, ai făcut frumos la biserică, ai făcut frumos aici, dar tu nu.
Da, și-a dat seama, deci foarte bine n-ai jucat teatru.
Da, și eu am luat-o foarte personal și probabil și vârsta pe care o aveam de 18 ani, nu știam ce să fac. Eram acasă deprimat, trist și ai mei spuneau, dă în continuare la teologie, că e singurul lucru pe care știi să-l faci. Ce o să faci? O să rămâi să lucrezi pe șantier? Nu. Iar eu eram atât de încăpățânat încât nu vroiam să fac nimic. Și cu 3 zile înainte de admitere la facultate m-au lăsat să dau la teatru. Pur și simplu. Cum fratele meu m-a întrebat din nou ce vrei să faci și am spus, băi, eu aș vrea să încerc la teatru. Văzusem un spectacol la Teatrul Național din Iași și cumva mi-a plăcut toată lumea aia de acolo, deși nu înțelegeam ce se întâmplă.
Văzusești un spectacol?
Un singur spectacol văzusem, atât.
Când ai dat la teatru?
Da, atât. Pentru că noi, așa cum am spus, nu aveam voie să ieșim din cămin. Eu mi-am dat seama, prin anul 3 de seminar, mi-am dat seama că eu în Iași cunosc doar unde este gara, unde este mitropolia, câteva biserici și atât. Pentru că nu aveam voie cum să ieșim din seminarul respectiv. Și ceea ce nu știi, nu te deranjează. Adică eu știam că e seminarul acolo și era ok. Aveam căminul pedagogic, fetele erau aproape, adică... Ba, și asta voiam să mai punctez. În film există scena, în filmul... cu Vlad Ivanov, există scena în care studenții de la seminar observă fetele.
Da.
Deci, vă jur, așa eram și noi, pentru că eram atât de izolați de ele, ne uitam la ele ca niște animale închise de la zoo și ne uitam și acestea erau niște feline care treceau. De asta spun că filmul este foarte adevărat. Trăiam fiecare secundă. Și am dat la teatru cu 3 zile înainte.
I-ai spus mamei?
I-am spus mamei că dau la teatru. Ai mei m-au susținut foarte mult, dar în momentul respectiv mi-au spus, o să dai, ai să vezi că nu intri, o să pierzi anul ăsta, dar e ok, o să te susținem și o să dai din nou la anul la teologie. Și am vrut eu să le demonstrez, acum de-abia voiam eu să demonstrez că oamenii respectivi de acolo o să vadă ceva în mine și o să, chiar dacă nu știu nimic, chiar dacă nu știu despre ce este vorba, n-am citit Chekhov, Shakespeare, nu știu cum e pe scenă, ei o să vadă ceva și o să am noroc să intru. Ceea ce s-a și întâmplat, am intrat.
Deci dar cum Dumnezeu pregătit? Poți să dai la o facultate fără să fii pregătit?
Am intrat pe internet.
Așa.
Am căutat admitere facultate și am găsit foarte multe bloguri și pe cuvânt.
Mi-am luat 4 practici.
Da. Și am luat un monolog scris de o blogeriță.
Nu pot să cred.
Vă jur. Pentru că nu știam ce înseamnă monolog. Pentru mine era o poezie mai lungă, monologul. Și cred că primul sau doilea monolog pe care l-am găsit era monologul respectiv, era vorba despre o fată, eu am făcut-o ca să fie pentru un băiat, care nu știe ce e cu ea și că își dorește foarte mult și începutul țin minte, era prima frază sună ceva de genul, sunt obsedat de mine și nu știu mai departe cum era, dar șansa mea și norocul meu a fost că la prima probă, la interviu, le-am spus celor din comisie, nu am mai făcut teatru, eu am făcut teologie înainte, nu vă așteptați să fiți impresionați de mine. Dacă eu am fost foarte sincer la prima probă. Dacă vedeți ceva în mine, dați-mi o șansă pentru că nu o să vă dezamăgesc. Și oamenilor le-au plăcut lucrul ăsta, m-au ținut minte și la a doua probă și îmi spuneau, făceau glume, uite mă că a venit seminaristul, ce faci mai părinte, ce faci? Și în perioada respectivă, înaltul Daniel a devenit... prea fericitul la București și mă întrebau cum e, Daniel s-a mutat la București? Cum e? Și mă luau cu glumițe din astea pe teologie și am intrat. Le-au plăcut.
Câte locuri erau?
10 locuri.
10 locuri și am intrat.
Al treilea sau al patrulea.
Wow.
Cu un monolog dintr-un blog.
Cu... Și probabil cu niște poezii.
Da, cu niște poezii, cu o fabulă, cu un moment de dans. M-am zbânțuit pe acolo. Cu un moment de improvizație cu un obiect.
Ce obiect și... ai primit?
Cred umbrelă. Umbrela, cred că am... Cred, nu mai țin minte. Cred că ori o umbrelă, știu că povesteam cu cineva și persoana respectivă a avut un papuc. Și asta se întâmpla prin 2007 când povesteam, că ce au avut ei la admitere. Și acum nu mai știu dacă am avut eu papucul sau umbrela. Dar cred că umbrela am avut-o.
Dar nu erai antrenat să faci lucrurile astea?
Nu, dar am folosit-o ca suliță, am folosit-o ca... La final am folosit-o ca umbrela, am folosit-o ca... Nu mai știu, ca, ca baston. Și mi-am făcut în 3 minute o poveste, adică am văzut obiectul și am zis, ei mi-au explicat că improvizație cu obiect înseamnă, mi-au explicat oamenii, au fost foarte cinstiți și mi-au explicat ce ar trebui să fac și mi-am imaginat eu repede o poveste cu umbrela respectivă ca să o metamorfozez.
În legătură cu această deosebire, dar poate și cumva asemănare, am mai vorbit cu actori, cu regizori despre acest lucru, Dumitru Georgescu, în momentul în care un preot se află la altar,
da,
și există momentul acela al slujbei, de fiecare dată se reamintește taina aceea, cine-i de taină, nu?
Da.
Acolo e un moment de a oficia, nu? Religios, oficiezi în fața altarului către credincioși.
Da.
De fiecare dată aceeași scenă și aceeași scenă și aceeași scenă se reia întru amintirea și reamintirea, da, credincioșilor despre sacrificiul lui Iisus Hristos. Despre acest termen de a oficia și despre religiozitatea pe care o presupune, pe de altă parte, teatrul. Se vorbește și de multe ori întreb pe actori dacă ei joacă atunci când sunt pe scenă sau oficiază. Ție, care ai trecut prin aceste două experiențe, îți pun această întrebare și sunt foarte curios să văd cum îmi răspunzi.
Oficiază. Pentru că a te juca în limba română, și cred că în orice limbă, are mai multe înțelesuri. Mă joc că mă joc. Ar putea
sau fi. Joc.
Sau da. Joc. Sau a oficia înseamnă, cel puțin pentru mine, a crede cu tărie în acel lucru, a povesti cu credință, a împărtăși, a fi acolo în momentul respectiv. Și dacă sunt aceste două cuvinte, le-aș alege pe acela cu a oficia. Pentru că teatru pentru mine asta înseamnă să fiu acolo în momentul respectiv, să cred în ceea ce fac și să uit de mine în măsura în care pot, să uit de mine și să uit de problemele pe care le am, să uit și să trăiesc ceea ce a scris autorul respectiv sau ceea ce, drumul pe care m-a îndrumat regizorul. Să fiu acolo cât pot. Cât pot cu mintea, cu gândul, cu sufletul pe care l-am în momentul de față. Cât pot să fiu acolo. Și mi s-a întâmplat de foarte multe ori să fiu foarte răcit. Foarte răcit. Și să tușesc. Și în momentul în care să intru în scenă, să uit. Poate se întâmplau. Lucruri. Sau poate se întâmplau, dar nu se întâmplau vizibil. Iar eu nu simțeam că sunt răcit. Nu simțeam, de foarte multe ori cădeam în repetiții și eram cu genunchii varză și mă dureau. Vă jur, n-am simțit lucrurile acestea.
Am auzit de vindecarea miraculoasă, da.
E o chestie foarte faină care se întâmplă acolo.
Sunt actori, se spune că au fost actori foarte bolnavi care solicitau să fie programat spectacolul în care jucau pentru că în momentele acelea uitau de durere, da, și de boală și de aceste lucruri.
Și creierul, cred că te duce într-o anumită transă în care uiți. Se întâmplă ceva, nu știu, nu pot să-mi explic, dar ceva se întâmplă și e ceva magic. E ceva foarte frumos.
Lucrul acesta îl știai când ai dat la teatru? Sau cum se descoperă acest lucru?
Eu de mic am trăit într-o lume a mea. Cumva aveam o lume paralelă cu mine. Îmi inventam personaje de mic. Și cred că a existat în mine de foarte mult timp, dar nu știam să o pronunț, să o spun cu voce tare. Și ajuns la teatru, îmi dădeam seama că pot să-mi imaginez la început, până să ajung să cunosc personajul, pot să-mi-l imaginez oarecum e. Și eu de mic îmi imaginam lucrurile acestea. De mic mă urcam pe casă și toți vecinii făceau mișto de mine și nu de mine, că eu eram prea mic, făceam mișto de tata. Și tata săracu se întorcea cu rucsacul în spate de la fabrică și mă, vezi că ți-e fecior, ai și tu un băiat acum acasă și ăsta se urcă pe casă cu perdelele și cu sar în curte și noi nu aveam păpușoi, nu aveam porumb în livadă și vecinii aveau și săream și luam păpușoi și imaginam că sunt păpuși pentru că aveau mătasea lungă și acela era părul și tata săracu a avut multe de pătimi cu mine.
Cum negociai, Dumitru Georgescu, creația ta, da, în constituirea unui personaj cu viziunea regizorului sau cu viziunea colegilor despre ceea ce presupune personajul a fi în acel spectacol?
De cele mai multe ori e foarte important pentru mine ce își dorește regizor, cum îl vede. Mm-hmm. Chiar dacă citesc textul dinainte sau chiar dacă mi este cunoscut personajul, nu vin cu planurile făcute de acasă. Poate a început ca dintr-o lene, pentru că nu voiam să-mi imaginez ceva și după aia să fiu dezamăgit, dar în timp mi s-a demonstrat că e mai bine să ajung la prima întâlnire cu regizorul, să-mi povestească sau să avem o lectură împreună, să ajung să văd cum vede persoana care o să ne îndrume pe toți personajul respectiv. Și eu întotdeauna a fost o comunicare foarte bună între regizor și noi actorii, între mine, ca să fie mai personalizat. Pentru că de obicei mă prind în prima săptămână, în două săptămâni, mă prind cam în ce zonă ar vrea să-l ducă și ce vrea să sublinieze din personajul respectiv. Așa că eu nu vin de acasă cu tema făcută, se montează, nu știu,
Hamlet.
Și eu cred că Hamlet este așa și fac tot posibilul să-l păcălesc pe regizor, pentru că sunt mai inteligent eu ca regizorul și o să fac Hamlet-ul cum vreau eu și chiar dacă regizorul nu este de acord, după ce pleacă el de la premieră, tot pe partea mea. Nu fac lucrurile astea. Pentru că, repet, sunt oameni care sunt mult mai citiți ca tine și dacă omul respectiv, regizor, s-a gândit la acest text, înseamnă că are o viziune foarte clară asupra ce vrea să facă. Și nu-mi permit să...
Ai această, cum să spun, obediență față de viziunea regizorală.
Da, și chiar dacă mai mult respect.
Obediență chiar dacă nu... e un cuvânt tare, cred.
E tare?
Da.
Cred că mai mult respect, să fiu sincer. Da, da, da. E doar acest lucru. Pentru că, plecând de la Gabriel, știu foarte bine cum era Gabriel, personajul acesta pe care mi l-am inventat eu. Și în timp, un prieten foarte bun de-al meu, care m-a ajutat cu muzica și cu sunetul la Green Hours când am jucat spectacolul.
Gabriel fiind unul din un monolog cu care chiar ai câștigat Gala Hop.
Îl rugam să-mi citească el textul. Pentru că eu, fiind atât de apropiat de acel text, știind exact ce vreau să fac, îl rugam pe prietenul acesta al meu să ia citește-mi, îi dădeam textul, citește-mi tu, te rog, să aud fără să-i dau anumite indicații. Iar el îl citea altfel.
Tot actor.
Și îl citea altfel, cu alte inflexiuni vocale.
Insista pe altceva, probabil.
Exact. Și n-avea sens să-i spun, bă, nu așa. Dar plecând de la lucrul acesta, mă gândesc că și altcineva care e apropiat de un text, care propune un text, înseamnă că vede cumva personajul și spectacolul respectiv ca o melodie, ca o muzică. Și el știe când nota trebuie să urce, când trebuie să coboare. Ca și cum într-o melodie, dintr-o dată încep eu să intru în falsetto sau să fac eu niște modulații vocale și regizorul spune, măi, nu e bine. E bine, dar nu e din spectacolul acesta.
Sau așa, da.
Da.
Până la urmă, cu ce ai rămas după seminarul teologic, Dumitru Georgescu? Cu o cultură bună?
Cu o cultură bună, cu o liniște sufletească foarte mare.
Ți-a rămas?
Mi-a rămas și m-a protejat pe tot parcursul facultății și până acum. M-a învățat să mă întorc de fiecare dată la biserică, la Dumnezeu. Chiar dacă ajung foarte rar în ultima perioadă la biserică, dar atunci când îmi este cel mai greu, știu că nu sunt singur. Și e foarte important pentru mine lucrul acesta. Și eu mă consider foarte norocos că am făcut seminarul teologic, pentru că m-a protejat de o adolescență poate bizară. Sau o adolescență...
Toate adolescențele sunt bizare.
Da, și a mea a fost bizară. Dar cumva m-a protejat de un liceu în care, așa cum am spus, eu eram foarte timid, eram foarte credul. Era foarte probabil, dacă eram la un alt liceu, să intru în diferite găști, să cred anumiți oameni, să fiu influențat. Așa seminarul m-a protejat.
Există această protecție.
Da, da, da.
Aș putea completa eu, Dumitru Georgescu, dacă îmi dai voie.
Sigur.
Cred că există și o anumită generozitate pe care Dumnezeu are în viața de zi cu zi, dar și pe, și pe scenă, și pe care o, o descoper, nici nu știu dacă e o consecință a liceului sau pentru că el structural este un om care oferă cu mare bucurie și dragoste celor din jur.
Mulțumesc frumos! Sunt cu mine.
Am fost martor la multe lucruri de acest fel și depun mărturie în acest, în acest sens. Aș vrea să te întreb, Dumitru George, cred că n-ajunge, dar măcar pentru început, okay, în evoluția aceasta a, a ta de actor, de artist, ce momente importante, ce întâlniri importante ai avut?
Prima întâlnire a fost cu profesorul meu, Toma Hogea, foarte importantă, care, așa cum am spus la început, era foarte dur cu mine. Pe parcurs, când a văzut că încep să-mi dau seama cum e cu teatrul, mi-a explicat, m-a luat la teatru, am mers cu el la spectacole, povesteam foarte mult din experiențele lui și prima întâlnire care m-a ancorat foarte bine în teatru a fost cu el, de la el. Apoi, după absolvire, am participat la Gala Hop și a doua întâlnire a fost cu Radu Afrim, care, din punctul meu de vedere, este un regizor dur, foarte dur, dar care te ambiționează să, să-ți depășești limitele.
E, ce poate să facă un regizor unui actor dur? Ce?
Aoleu.
Îl jignește. Ce-i face?
Imaginați-vă că eu eram proaspăt absolvent de facultate. Prima întâlnire a mea cu el a fost în 2010. Și în 2011, pardon. Și n-am fost la casting pentru că nu am avut curajul. A dat foarte mulți oameni afară din distribuție. El a montat Don Way pe atunci în Iași, la Teatrul Național. Și nu m-am dus la casting pentru că văzusem spectacole, îmi plăceau, dar mi-era frică. Eram prea necopt pentru spectacolul respectiv, pentru întâlnirea cu el. Și mi-a fost frică să mă duc la casting. El a dat foarte mulți oameni afară și nu mai avea tineri în Iași. Și asistenta lui de regie m-a recomandat, uite, cheamă-l pe Dumitru Ciocescu la o probă. Am venit la proba respectivă, la o lună jumătate de la castingul respectiv. A spus, ok, hai să-i dăm o șansă. În prima săptămână era bine ceea ce făceam. După ce am semnat contractul cu Teatrul Național, băiatul tânăr, hai în față.
Zice el.
Da, da. Fii amuzant. Și mă uitam în jur, adică, cum să fiu amuzant? Nu știu, uite, tema este că ești un înger, uite, acolo ai barul, fii amuzant. 2 minute, fii amuzant. Nu e bine. Nici n-apucam să fac ceva, nu e bine. Mă uitam în jur. Aveam la un moment dat un dans de improvizat cu încă 2 colegi cu niște aripi mari la gât care erau proaspăt împăiate și aveau un miros îngrozitor. Și dansul era cât pe ceseleșin acolo. Sensibilul din scenă nu poate. Hai să luăm o pauză. Tot teatrul să ia o pauză pentru că sensibilul și nimeni nu mă cunoștea. Toți actorii Teatrului Național se uitau la mine și aveam impresia că mă judecă și toți îmi spuneau, da, stai liniștit, Dumi, rezistă, rezistă. Și mă întorceam și multe exemple de genul acesta. Nu știu, înțeleg că era în favoarea spectacolului să depășesc eu toate limitele și să mă expun mai mult și să încerc mai multe lucruri. Dar atunci, pentru mine, a fost nu mai vreau niciodată. Dar când s-au încheiat repetițiile, am spus, cam aș vrea să mai repetăm din nou. Că asta era darul lui. Atât de mult te pistona, încât pe parcursul repetițiilor mergeai plângând spre casă, dar când se terminau, îți doreai din nou. Și
o astfel de experiență întărește puțin caracterul și credința.
Da, și mă simt norocos că am avut parte să mă întâlnesc cu el.
Mulțumim foarte mult, Dumitru Georgescu. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Mâine, la prânz, o nouă ediție emisiunii Vorba de Cultură, actorul Dumitru Georgescu este invitatul nostru. Toate cele bune!